У Римі з візитом ад Лімена Апостолорум знаходяться біскупи італіянського регіону Марки. З першої групи єрархів адсюль сьогодні зустрівся папа Францішек. Одним з удільників зустрічі був арцибіскуп Анконе Зіма Едуардо Манікелі. І єрарх поділився своїми ураженнями від цього візиту у інтерв'ю у Ватиканському радіо. І він розказав, що Францішек під час приватної аудієнції указав їм на керунки душпастерської діяльності, каб перш за все проявляли більше клопот до молоді, сім'ї і безпрацовних. Гэта была цудоўная сямейная сустрэча, адкрыты дыялог з папам, адзначыў арцыбіскуп. Ён паінфармаваў, што галоўныя тэмы, якія яны абмеркавалі з пантыфікам, тычыліся асабліва моладзі, да якой біскупы павінны занесці хрысціянскае пасланне, каб адкрыліся на місійнае вымярэнне касцёла і каб маладыя людзі шукалі духоўнай фармацыі. Акрамя таго, арцыбіскуп Манікелі адзначыў, што папа праявіў таксама вялікі клопат пра душпастырскую працу, якую яны павінны весці сярод сем'яў і беспрацоўных. Падчас сустрэчы Францішак выказаў сваё глыбокае жаданне быць побач іх, лепш пазнаёміцца з іх праблемамі, падкрэсліў ён. Іерарх адзначыў, што касцёл у рэгіёне Маркі ў сваёй душпастырскай працы надае вялікую ўвагу людзям, якія страцілі ў апошнім перыядзе працу. У мінулым тут жылося дастаткова добра, зараз сітуацыя змянілася, і таму мы павінны клапаціцца пра бяднейшыя слаі грамадства, бо годнасць правяртаецца чалавеку тады, калі ён мае працу, адзначыў арцыбіскуп Манікелі.